Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Gyvenu Europoje. Į Nord Stream dujotiekių sprogimai kol kas kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Švedijos ir Danijos turimi duomenys rodo, kad Nord Stream galėjo būti pažeisti tik naudojant didelį kiekį sprogiųjų medžiagų. Kas stovi už šio incidento? Kyvo akis krypsta į Rusiją, tačiau Europos Sąjunga ar kitos valstybės dar nesiima taip garsiai to įvardinti, įskaitant ir pačią Vokietiją, su kuria turbūt yra bene labiausiai susiję šie dujotiekiai. Tad ar reikia tikėtis ir daugiau panašių incidentų, kokia turėtų būti reakcija į šiuos incidentus, mes ir aptarsime, o mūsų pašnekovas yra saugumo ekspertas Ignas Stankovičius. Sveiki.
Labadiena.
Tai, ponas Stankovičiau, štai jau na gerą savaitę praėjo po to, kai paaiškėjo, kad Nord Stream dujotiekiuose buvo tie nuotėkiai ir jau per šią savaitę pateikta informacijos, kad tai buvo tikrai sprogdinimai, tik niekas tiesiai, kaip ir sakiau, neskuba įvardinti, kas už to stovi, kalba, kad tai nėra atsitiktinumai ir na, nesiima įvardinti, kad čia pavyzdžiui būtent Rusija kaip tą daro Kievas, kas yra gana keista. Na, pavyzdžiui, CNN jau buvo pasidalinusi medžiagą, kad matė povandeninius Rusijos laivus karinius, tiksliau ten prie šių dujotiekių. Jums kyla abejonių dėl to, kas dėl to kaltas?
Be abejonės, kadangi interesus jau pradėjome žiūrėti, tai jau kalbėti ir pradėkime. Nu, šiaip ar taip, bene Rusija vis tiek yra pagrindiniam fokuse ir Rusija ne vienalytė. Oficialioje Rusija, arba Putino Rusija, Putino oponentai yra. Ir kaip dabar žinom, kai tik tai prasidėjo nesėkmės, rimtos nesėkmės fronte Ukrainoje, įvairios jėgos Rusijoje pradeda reikštis. Ir nebūtinai jos pasireiškė unisonu su Putino pozicija. Taip kad, žiūrėkit, kas gali būti iš Rusijos oficiali specoperacija, tai yra Putino paskelbta, bet Putinas ir taip kontroliavo dujų tiekimą. Jie buvo gyvusukė, Rusijo antrą užsuko ir šitos linijos, taip, jos technologiškai turi būti poslėgių užpildytos, kad nepatektų vanduo į vidų ir technologiškai, ir, bet dujos nebuvo tiekiamos. Taip kad jo asmeniu, o po žaidimas Putino koks buvo, kad nustosit remti Ukrainą, atsuksiu dujas. Tai reiškia, šita visa pozicija griuva pasprogdinus. Tai jau nebeatsuksiu dujų. Tai visas žaidimas, kaip suskaldyti Europos Sąjungos ir NATO valstybės, kad jos prieštarautų viena kitai, viena žvieniam reikia dujų, kitos sako, ne, turim nepumpuoti pinigų į Rusiją. Tai šitą svertą Putinas praranda. Tai reiškia, taip apskritai Putino pozicija silpina. Kas galėjo poziciją Putino susilpinti norėti? Vat čia atsiranda jo visa eilė žaidėjų. Tie vadinami, nu, vadinkim taip, kietosios linijos hardlineriai Rusijoje, kurie vadinasi dar savo partizanais. Taip? Kadangi pasprogdinti pasirodė, kad ne taip ir sunku, tiesiog reikia žinoti, kur nuleisti sprogmenį ir tą sprogmenį detonuoti. Nebūtinai poviniai laivai, nebūtinai labai sudėtingos sistemos. Tu jie gali nuleisti tą sprogmenį ir iš civilinio laivo, iš nedidelio laivo palyginti, galima nuleisti prie vamzdžių ir paskui detonuoti. Taip kad kitas žaidėjas gali būti spec tarnybos Rusijos, kurios irgi nori, matydamos, kur važiuoja Rusija su Putino politika, pašalinti Putiną, tai yra susilpinti Putiną, atimti tą svertą iš jo. Žiūrint tik tai šios dienos, perimti valdžią. Tada nežiūrime į priekį, kas su Rusija bus toliau, kaip su ekonomika, bet šiandien reikia organizuoti valdžios perimimą, į kokiais būdais galima tą padaryti. Gali būti taip. tikimybė, nemanau, kad labai didelė, bet gali būti. Šita grupė arba tie žmonės, nu, sakysim, kaip Patruševas, Bartnikovas, kas iš jų, jie turi galimybės tą padaryti, pasprogdinti. Ir apskritai pasprogdinimas pats pasirodė yra gana net taip jau sudėtingas ir kelia didelį pavojų. Savo laiku jau prieš eilę metų man teko dalyvauti NATO konferencijose apie energetinį saugumą ir ten buvo kaip tai fizinės infrastruktūros saugumas. Ir kur lengviausia pažeisti? Tai vat naftos, dujų perdavimo linijos, ypatingai tada buvo pabrėžiama, kad kompresorinės stotis, jeigu bus pasprogdintos elektros linijos. Taip, kad daug kalbėjom tada, kaip sustiprinti tą saugumą, bet kalbam ir pasiliko. Tai šitas pasprogdinimas rodo, kad tikrai magistralinių linijų saugumas yra rimtas dalykas. Teko ir dalyvauti konferencijose Afrikoje, kaip ten tokių buvo atakų pasprogdinti vamzdynus. Paprastai ten jeigu sausumoje tą vamzdyną pasprogdina, tai atstatyti ne taip sunku. Buvo saugomos tik tai perpumpavimo stotis, kur ten tikra problema. O užsukti laikinai tą ruožą ir ten pakeistos vamzdžius nėra sudėtinga. Kitas dalykas jūrai. Kad jūrai bus sudėtinga atremontuoti. Tas vienas kitas sako, kad iš vis jau nebeįmanoma, reikia nurašyti. Nu, kiek aš suprantu, įmanoma, daug kainuos, bet bus galima atstatyti.
Jeigu to galiausiai iš viso prireiks.
Prireiks, nu, dėda mano, vienu žinu, nebent tikrai perėsim šito pasiekoje, perėsim labai greitai prie žaliosios energetikos ir, vienu žodžiu, nereikės iškastinio kūro, kas aplamai bendra politika pasaulyje daug maž atitinka. Tai tas vat, nukrypimas iš vano pagimdė kitą įtariamai, gali būti radikalus žalėjai. Taip, vienu žodžiu, sugalvoju, kad vienu žodžiu, ką čia daug žaisti. Tiesa, momentinis nuostolis gamtai bus, kadangi nemažas dujų kiekis, jis tiek vamzdynai užpilgyti gana ilgai pildo, kol išpildo, įsiverš, bet užat po to nebus ir neterš gamtos. Aišku, čia hipotetiniai tie dalykai, bet vėlgi, kai žiūrim per interesus ir apie žmonių vertybinį orientaciją ir radikalizmą, nu, žinau, pasakyti, kad taip negalėjo būti, negalima.
Na taip, bet yra versija ir tai, na, kad ir Lietuva sako, kad, na, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministras Berods, kad, na, tai naudinga yra iš principo Rusijai. Kitas dalykas jų gali būti taip, kad, na, jinai tiesiog parodo, kad jinai gali tai padaryti, kad štai jūsų komunikacijos tos nėra saugios ir štai mes žiūrime į savo independence strateginio objektą, kiekgi jis tuomet yra šiuo atveju saugus ir vėlgi, kad tiesiog nukreipiamas dėmesys nuo to, kas iš tikrųjų vyksta, tai yra Rusijos sukeltas karas Ukrainoje ir visos aneksijos.
Klausykit, kaina. Jeigu mes kalbėjom Putino vienu žodžiu svertas, Putinas naikina savo svertą, kad parodyti taip akivaizdų dalyką, kad tos linijos yra pažeidžiamas, seniai išanalizuota ir išnagrinėta. Nu, tai galima, aišku, tokią prielaidą daryti, bet nemanau, kad ta prielaida pagrįsta. Vienas žiūrėjau, Putinas atima iš savęs svertą tam, kad parodyt, kad gali Norvegijos Lenkijos vamzdį pasprogdinti. Tas ir taip aišku buvo. Ir jeigu jūs prisimenat, kada buvo statomas Nord Stream 1, ypatingai Nord Stream 1, kada mes baiminomės, kad rusai prisidengia to, kad labai svarbus objektas ir tas objektas turi būti saugomas, bus jų karinis dalyvavimas Baltijos jūroje labai sustiprintas. Prisidengus vėliavą, kad saugo, vienu žodžiu, šitą Nord Stream. Tai daug buvo šnekėta ir suprantama, kad tai yra tikrai pažeidžiamas infrastruktūrinis elementas. Tai ir galima taip manyti, niekas nedraudžia, bet nemanau, kad tai yra argumentuotas ir pagrįstas manimas, kaip versija galima. Bet aš tai žiūriu, Putinas tą svertą laikė rimtai, jo žaidė. Ir tik tai nustokit remti Ukrainą, dujos bus atsuktos ir labai pigiai duosim.
Taip, bet vis tik, jeigu paaiškėtų, ar ne, kad tai yra kažkokia valstybė, na, sakykime, ta pati Rusija, ir kokia yra vat, atsakomybė, kaip gali reaguoti tai, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, nes vis tik tai yra juk Baltijos jūroje, jie apsupta Europos Sąjungos valstybių, dujotekis veda į Vokietiją, kuri irgi yra Europos Sąjungos valstybė. Na, kaip į tai turėtų būti sureaguota?
Sureaguoti galima, kada veikia tarptautinė teisė. Jeigu mes priimam teiginį, kad Rusijoje dar veikia tarptautinė teisė, tai reiškia tarptautinės teisės logikoje būtų galima sankcijas, Rusija taip yra sankcionuota ir praktiškai nedaug ką liko, manau, gal kas išmano geriau apie sankcijas, ekonomistai, bet Rusijos ekonomika ir taip veržiama ir smaugiama, kad jinai nustotų vykdyti agresiją Ukrainą. Tai ar dar galima ją labiau smaugti, galbūt galima, nežinau, bet tik tai tiek iš išorės. Pačioje Rusijoje, kad nedarytų to ir to, kaip matom, nu nėra. Pradėkim nuo Budapešto memorandumų, kur vienas signatarų buvo Rusija pasirašė, kad garantuoja Ukrainos teritorinį vientisumą, nusispjauta į tai, pradėtas karas, be jokio argumentuotos, aiškiai, tarptautinės teisės rėmose, priežasties, antras grubus pažeidimas. No, už liežuvavimą galbūt tarptautinė teisė nebaudžia, gąsdinimas branduoliniu ginklu. Tai pakol kas girdim, ką tik tai visą spektrą. Tai padidintas paruošimas yra jau kovinė parengtis branduolinių pajėgų strateginių. Tai negi, mes nežadėjom, niekas nekalbėjo, tai jeigu mūsų užpuls, tai nu, žiūrėtas spektras pliurpimo yra labai platus, tai gal tą biškį pendami šoną. Bet tai, kad Rusija nesilaiko tarptautinių teisės ir tą savo, taip, gal jinai ir naudojasi veto teise saugumo tarybai. Suvienintų tautų. Vienas žiūrėjau, jeigu tik kalba apie Rusiją, dabar Rusija pagrindinis yra agresorius ir turi veto teisę. Gali blokuoti sprendimus saugumo tarybos. Tai rodo irgi pasaulinės sistemos netobulumą. Kadangi jis, kai sudarinėjo, negalvojo, kad tos pagrindinės šalys ten gali būti patys, pačios šaltiniais vienos ar kitos problemos. Nu, atsitiko taip. Aš manau, kad tai gali būti paskui ir pakeitimai sąrangoje tarptautinės teisės ir pačios sistemos.
Žiūrėsim.
Taigi, eikim prie kitų dabar. Vienu žodžiu, iš Rusijos pusės išnagrinėjom. Tai gali būti tas, kas nori atimti iš Putino įrankius. Galų gale, kaip sakė ministras, kad Putinas pats sugalvojo parodyti, kad yra pažeidžiama. Aš po to nepasirašyčiau, bet kaip persinu, galima, žinoma. Toliau, jau plačiai žiūrėti, atsietai, be emocijų, kas galėjo tą padaryti, kad atimti iš Putino tą įrankį. Nu, kas suinteresuotas? Nu, Kijevas. Ar jis fiziškai galėjo padaryti? Nu, sudėtinga, tikimė nedidelė, bet galėjo. Bet kam jam dabar daryti, kada jam suprantyti, viskas skorta gerai krenta, taip vadinkim. Netikėtos sėkmės fronte, ko buvo sunku tikėtis. Ir jam dabar dar rizikuoti, nedaug dieviai išaiškintų, tai blogai, tada vienas žodžių Ukraina pasirodo kaip ir teroristas tada. Tai aš nemanau, kad Ukraina galėtų rizikuoti, nors jos interesas būtų toksai, kad atimti iš Putino įrankius. Kas dar galėtų būti? Vokietijos, kaip sakiau, žalieji. Bet, na, žodžiu, kiek ten daug šnekėti su Šolcu, jie ten visi tas dujų nori, biznį varo, jo lab, kad jie yra dalinis savininkas. Nu, grįžkite prie to, kas yra savininkas šitų dujotekio. Tai yra Rusija, tai yra Vokietija, tai yra Olandija, tai yra Prancūzija, operatorius Šveicarija. Tai iš vienos pusės Vokietijai gadinti savo turtą lyg ir nėra logikos, Bet vėlgi, Vokietija kaip Rusija ne viena lydė. Ji yra gana radikalių žmonių. Nu, tikimybė, aš manau, čia yra labai nedidelė, bet jeigu kalbam apie interesų grupės, vienoje kitoje valstybėje, bet interesų grupės, kurios gali būti, jau labai, kad interesų grupė, kuri turi šiek tiek pinigų, tą gali įvykdyti. Tai nėra tokia operacija, kur būtinai turi rimta valstybė tą daryti. Toliau, grįžkime vieną žinarmį prie didesnių fantazijų. Gi Bidenas pasakė, su Nord Stream mes pabaigsim. Nesakė kaip, bet sakė, su Nord Stream pabaigsim. Aš daugiausia turėjau vėdį, kad Amerika tieks suskystytas dujas. Ką ir daro. Aš manau, tą turėjau suomenį. Bet kas žino, vienas žodžiu, gal Bidenas, kaip pasakė, mes pabaigsim su Nord Stream, o dabar pabaigė. Na, aišku, čia daugiau tokios prie jo kelių ir fantazijos yra, ir kas dar, kas vyksta aplamai energijos biznyje, energijos nešėjo biznyje, konkurencija. Na, tai dar paimkim, galbūt konkurentai, bet vargu bau, nes konkurentai, kurie žiūri jau iš verslo pusės, būtų nebus suinteresuoti, kadangi statomi terminalai masiškai dabar ir, nu, paspraudinsi tą vamzdį. Nu, tvarkoj, atveš tave, tau suskysintų dujų tankeriais, tas dujas. Čia tik dabar laiko klausimas ir labai intensyviai, kaip ir mūsų tas independence stovi. Ir mes kikenam, mes nepriklausom nuo Rusijos dujų, turim savo. Tiesa, šitos sistemos taip pat pažeidžiamos. Aš nežinau, kiek rimtai, aš manau, kad rimtai žiūri. Mūsų institucijos atsakingos už saugumą. Bet tikrai, norint pakenkti, galima tik tai tie, kad pakenkti Lietuvai dėl globaliam geopolitikos paveikslė ne kažką laimėsi. Nu ką laimėsi? Nu nieko nelaimėsi. Daug. Nu, mums bėdą padarys, taip, mums padarys bėdą. Bet o ką, mums padarė bėdą, jie gali laimėti karą? Nu tikrai ne. Taip, kad aš teigiau ir teigiu, kad Lietuva, šiaip ar taip, nors mes esam šalia, šiandien tų grėsmių kontekste yra gana saugi. Ne brandulinio smūgio į Lietuvą niekas nekals, nes pirmiausia, iki kalt per vietas, kur yra brandulinis ginklas, pas mus nėra, per mus nekals. Mums gal kažkiek tai karaliaučios rytis, nes kai ją pradės daužyti, gal ten kokie, suprantė, dulkės ir atlieks pas mus. O gal ir ne, aš nemanau, kad bus daug laivas brandulinis ginklas karinė potencija Rusijos sunaikinti Kaliningrade. Taip, kad mes esame labai saugus, aš noriu. Aš esu įsitikinęs to, kad palyginu su kitais, bendrai žinoma, globaliam pasaulyje saugių absoliučiai nėra, bet palyginu su kaimynais, tau pati vargščia Ukraina, arba net ir Baltarusija, kuri gali labai nukentėti už dalyvavimą karį. Tai va, tiek, o kaip apsaugoti, manau, kad bus imtas atitinkamų priemonių. Tikrai pasaulinis terorizmas. Ir geras pavyzdys buvo. Dabar, sakysim, jeigu teroristai nori atlikti teroro aktą, kuris paveiktų ekonomiką, stipriai pagazdinti, kad pasprogdinsim ar dar ką nors, atsiranda tokie svertai ir praktinis pavyzdys, prašau, buvo pasprogdinti. Taip, kad bus papildomo darbo, papildomų investicijų į infrastruktūros apsaugą. Kodėl Rusai bombarduoja infrastruktūrą, energetinę infrastruktūrą Ukrainos? Kadangi tai yra asmeninis dalykas, nes jeigu tu neturi šešių laikų energetinės infrastruktūros, tu praktiškai mažai ką gali daryti. Nekalbu apie būti žmonių, kad labai apsunkinama, bet nu, pramonė. Atimk elektrą, atimk dujas, atimk naftą, tai pramonė ir sustoja. Ir pasibaigė pramonė. Taip, kad čia reikalai gana yra rimti.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, labai užsiplepėjame. Saugumo ekspertas Ignas Stankovičius laidoje Gyvenu Europoje. Dėkui visiems uždėmesi. Įrašą rasit mūsų svetainė žiniuradijas.lt.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.